It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
people. This
for me,
the networks give
a few hours
the
ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der vi har justert stalltipset til senatsvalget en hele del siden før sommeren. Mitt navn Sigrid Rege Gårdsvold. Jeg kommentator på amerikanskpolitikk.no. Med meg så har jeg skrivent Vebjørn Hobbesland og nettavisens Henrik Heldal.
God kveld.
God kveld, ja.
Hallo.
En Sigrid som ikke er programleder så ofte, som får hopp ut i det.
Jeg koser meg. Hvordan er det med deg, Henrik?
Livet generelt?
Ja.
Nei, fint. Nå har vi vært full på Arendalsuka og latet som at vi har gjort viktige ting. Egentlig så har vi ikke gjort det i det hele tatt. Jeg kom hjem sent i går kveld fra Göteborg etter å ha dekket den svenske valgkampen og intervjuet Jimmy Åkesson. Ting går i ett. Og på siden så har jeg prøvd å jobbe med det her stalltipset våre til senatet, som jeg håper folk går inn og leser på ampol.no selvfølgelig.
Yes, Bjørn, hvordan er det med deg?
Nei, det har vært en fin sommerferie. Jeg var jo nede på Malta i to uker. Jeg skulle egentlig ha fri fra amerikansk politikk. Der møtte jeg en advokat fra Arizona på seiltur, som hadde kontakt i det republikanske senatsvalgkampanjen der nede. Så det ble ikke noe ferie fra amerikansk politikk. Det gjorde ikke det.
Det er helt...
Hadde han noe spennende som el?
Ja, han var ikke fornøyd med Biden, for å si det sånn, så jeg diskuterte jo mye med han og har holdt litt kontakten der, så det er jo inflasjon, og Arizona er jo hardt rammet, som vi kanskje kommer inn på litt etterpå.
Det er fabelagt i Malta, for øvrig der far til Pete Buttigieg kom fra. Jeg bare nevner det.
Ja, hvis du vil få deg et godt lån og litt god betting, så er sikkert Malta å anbefale.
Fabelagt et sted. Yes, i dag så skal vi snakke nesten utelukkende valgkamp. Det har skjedd en del siden sist vi snakket om valg, og som du nevnte, Henrik, så har vi kommet med et nytt stalltips. Men hvordan ligger det an med senatsvalg, Henrik?
Ja, status er jo at mellomvalget er 8. november, Ingen endring der. I senatet så er jo da 35 seter oppe til valg denne gangen. Det er republikanerne som skal forsvare flest av de, 21 mot 14 til demokraterne. Det er jo en fordel for demokraterne. De har færre sårbare senatorer som stiller til gjenvalg. Nå er det jo 50-50 som vi vet, og vi har gjort noen endringer etter at vi tippet 53-47 på forsommeren, Vebjørn.
Ja, og jeg kan jo nevne de største endringene. Det er jo at demokraterne holder Arizona og Nevada. Det trodde vi jo ikke i mai. Vi tror jo at republikanerne tar Georgia fra Warnock, og vi tror at demokraterne kommer til å ta Pennsylvania, det tomme setet nå, der Dr. Oz kjemper mot John Fetterman.
Stemmer, så har vi nedjustert to valg som vi fortsatt tror republikanerne vinner. Det ene er Utah, fra trygt til trolig, fordi vi har Evan McMullen, den her uavhengige kandidaten, og tidligere republikaneren som en sånn sentrum-høyre-kandidat som stiller uavhengig, selv om han fortsetter litt på høyresiden i USA, som ikke ligger seg alt for langt bak senator Mike Lee, så da har vi nedjustert den for å være sikker. Og for å ha det nevnt, så har vi nedjustert North Carolina, der Bill Burr ikke stiller til gjenvalg, og Ted Budd, republikaneren i hus, har en liten ledelse på målingen, men fortsatt ganske jevnt. Vi har nedjustert den fra trolig til svagt. Så alle endringene her går jo i demokratisk favør, understreker jo alt vi har snakket om tidligere med abortsaken, og det vi snakket om før abortavgjørelsen i Høyesterett, at dersom den abortavgjørelsen gikk sånn som den gikk, så trodde vi jo at det kom til å snu litt på vind nasjonalt foran mellomvalget.
Ja, og er det nasjonale endringer som gjør at dere gjør disse justeringene nå, eller har det er det noe av dette som har med de enkelte delstaterne å gjøre?
Jeg vil si det er todelt. Det er den nasjonale vinden som har snudd, og i de fleste valgene så er det det viktigste, fordi at amerikansk politikk er såpass nasjonalisert nå, valgkampen, altså det nasjonale temaet som går igjen. Men det er også noen delstater der det har kommet litt tydelig frem at noen kandidater stiller svagt, ikke er så gode kandidater. Vi tenker på republikaneren Dr. Oz i Pennsylvania. Vi tenker litt på republikaneren Blake Masters i Arizona også, som er litt svak kandidat. Mm. Så det er noen av de også som vi må nevne.
Hva, hvis vi bare helt sånn kjapt om Utah, for det kommer helt sikkert ikke til å komme tilbake igjen igjen senere i denne. Hvis Evan McMullin skulle ende opp med å ta det setet, så vil jo han være uavhengig i senatet. Han vil vel mest sannsynlig stort sett stemme sammen med republikanerne, eller har vi noe inntrykk av det?
Det her er jo det viktigste spørsmålet du kan stille om Utah, Sigrid. Det er derfor du er på podcasten her. For det handler jo om hvem du sitter i kokus med, altså hvem du er i partigruppe med. Det er jo to uavhengige i senatet nå, Angus King fra Maine og Bernie Sanders fra Vermont, som begge sitter i da partigruppa til demokraterne, men du kan jo stemme som du vil, men du hestehandler jo mye inne i partigruppa. Politisk så vil jo Evan McMullin, som har jobbet som etterretningsoffiser tidligere, og republikansk rådgiver i huset på utenrikspolitikk, satt med Mitch McConnell og republikanerne. Han er såpass mislikt av de at jeg tror det vil sitte litt langt innenfor de og komme krypende til han, hvis det er det flertallet står på, men jeg tror nok han ville gått dit hvis det er en symbolsk stemme som ikke har noe å si fordi at det blir et valgskred en eller annen vei. Så kan vi ikke garantere det, men jeg tipper jo det.
Nei, men dette er...
By the way, Sigrid, lytteren vil kanskje huske at Evan McMullin stilte som en uavhengig presidentkandidat i 2020 som et sentrum-høyre-alternativ til Trump. Tok 0,5% nasjonalt, men 21,5 i Utah og 7% i nabostaten Idaho. Utah, merkelig delstat.
Ja, han er jo utrolig populær i hjemstaten sin, sånn at det er jo ikke så mange andre enn Evan McMullin kanskje som kunne gjort dette som han gjør nå der.
Nei, det er jo fordi at republikanerne i Utah, Trump er uvanlig upopulær i eget parti i Utah, så McMullin kom jo rett bak Hillary i 2016 når Trump vant i Utah. Mm.
Dere skriver jo, Vebjørn, i stalltipset at dere følger vår gode tradisjon med å ikke ha noen toss-ups, for det er for pingler. Her skal alt plasseres, enten den ene eller den andre veien. Er det noen av disse fem som dere har gjort endringer på nå, som der dere tenker, her er vi så usikre at vi kunne i realiteten gått sagt at dette kan gå begge veier?
Altså gjennom sommeren så har jeg diskutert litt på bakrommet med Henrik på nettopp dette her, for det er mange av de som er veldig vanskelige, og når vi har sett gjennom sommeren at på en måte de har jo demokraterne har gjort det godt på meningsmålinger i type Arizona, Nevada, Georgia, så har jeg liksom tenkt at oi, dette går en annen vei enn det vi trodde i mai, men jeg har samtidig prøvd å ikke bli for påvirket av bare meningsmålinger, prøvde å sette på andre ting. Men når en ser på andre ting, så kommer jeg egentlig frem til ja, noe av det vi skriver om i senat, i stalltipset i dag for senatet. Men sånn type Georgia, det er jo, altså det kommer til å være jevnt hele veien inn, så det kan godt være vi snur på en måte om en stund der, men det er små marginer som skal til. For eksempel er det jo hvis Walker stiller til debatt med Warnock, så tror jeg faktisk Walker er ferdig. Jeg tror ikke de vil ha han i en debatt, republikanerne. Da må han i så fall få et manus som han leser opp, men det ser jo heller ikke bra ut i en debatt, så jeg tror det er best å unngå det. Men hvis det skulle skje, så tror jeg faktisk det løpet blir kjørt der og da.
Jeg tenker også Georgia, sånn som Vebjørn sier, er en hvor vi kunne gått begge veier på. Jeg tenker også Wisconsin. Georgia, fordi at demokraten Warnock, senatoren som har suttet i siden januar 2021, og nå prøver å vinne en hel periode, han vant jo bare 2 år sist, ser ut som en sterkere, altså han er mer polert gjør færre tabber. Han har ledet på målingene i sommer, men vi må vente litt i høst før vi ser hva som skjer. Så det er tre grunner til at vi beholder det som svagt republikansk litt imot målingene. Det er fordi at det er en vanskelig delstat for demokraterne å vinne. De har bare vunnet det i gode valgår, 2018 og 2020. Så han trenger bare gjøre det 1 prosentpoeng bedre enn Trump gjorde det i 2020, som var et greit valgår for demokraterne i presidentvalget. Herschel Walker, republikaneren. Biden er jo upopulær, det trekker ned. Og at i det høyprofilerte guvernørvalget mellom Brian Kemp og mediestjerna Stacey Abrams, så leder Kemp komfortabelt, og jeg tror det kommer til å bli viktigst for velgerne, og dermed kan Kemp være med å dra opp Herschel Walker. Men Herschel Walker, den tidligere NFL-stjerna, har mange problemer, så jeg tenker at vi skal ta og høre en liten reklame nå fra en gruppe som støtter Warnock. Det er et, så kan vi høre litt hva kona til Herschel Walker har å si.
Do you think you know Herschel Walker? Touchdown, Georgia! Well, think again. Listen to what his ex-wife had to say about him.
His eyes would become very evil. The guns and knives. I got into a few choking things with him. The first time he held the gun to my head, he held the gun to my temple and said he was going to blow my brains out.
Republican Accountability PAC is responsible for the content of this advertising.
Det var ex-kona der, men Wisconsin, her er vi, her har vi veldig is i magen, fordi senator Ron Johnson prøver på en tredje periode etter å ha lovet å pensjonere seg etter to. Han har ganske lav oppslutning på målingene, kun, ja, det er ikke mange som synes han gjør en god jobb, kanskje rundt 40-35% eller noe sånt, men han er en sittende senator, det er en fordel, og vi må vente og se litt til se litt om demokraten Mandela Barnes, om han virkelig er så god som målingene tilsier. Han leder med 5-7 prosentpoeng på to nye, men valgkampen er ikke helt i gang der. 30% sier at de har ikke hørt om han. Og han har en del svakheter som kan utnyttes hvis det pumpes penger inn i TV-reklamer. Han er avbildet med en t-skjorte der det står Abolish ICE, som det er de her etaten som håndhever immigrasjonsloven og pelmer ut ulovlige innvandrere, som er ganske upopulær på venstre sida. Så Abolish ICE er jo sett på litt som Defund the Police. Og han har støttet Warren og Bernie, så vi tror jo at de tallene hans blir å gå ned når folk finner ut mer om han gjennom de reklamene. Så det er litt sånn at vi prøver å holde litt is i magen også, ikke bare se på målingene.
Nei, det er veldig interessant. Jeg tenker at vi må jo kunne si at både i Pennsylvania og i Georgia så ser jo nå republikanerne virkelig konsekvensen av litt sånne jalla-kandidater som Mitch McConnell jo har vært veldig redd for. Altså, jeg tenker at en kandidat begge de stedene skal ikke være veldig mye sterkere enn Herschel Walker eller Dr. Oz for å ta dette veldig komfortabelt, og så sliter de så kraftig både i Georgia og i Pennsylvania.
Skal man se litt makro på det, Sigrid, som er jo, du er inne på et av nøkkelpoengene her, så er det jo at en del av den kjerna i det republikanske partiet som vi er vant med at står bak det hele, de som er bak scenen, de ledende politiske skikkelsene, og de ledende skikkelsene i partiapparatet, og de som er med rundt finansieringen av partiet, har mistet mye av kontrollen på utvelgelsen av kandidater på ansiktet utad til partiet. Mange steder så blir de kuppet på årsmøtene, når de skal si hvem de støtter, for eksempel, eller en Trump eller noen andre skyter inn i å støtte en annen kandidat, og så er det, og så tap deres kandidat primærvalget, ikke sant? Eller så må de føye seg etter en Trump-vennlig kandidat som de ikke ønsker. Mens det er mer struktur på demokratisk side, det er fortsatt mer sånn at de høye herrer i hermetegn er med å bestemme hvem som er best egnet, hvem kan hente inn mest penger, hvem er mest polert og minst kontroversiell, og så velger man kandidater deretter, som er jo Noen burde sagt litt udemokratisk, litt urettferdig, men det er sånn systemet er, det er sånn maskinen er. Når jeg skrev da, jeg skrev masteroppgave, nordlendinga sin når, så var det jo veldig, så var det alltid, da var det alltid mye fortsatt snakk om den der klassiske boka The Party Decides, om hvordan ja, partiet, ikke velgerne, bestemmer det meste, og så fikk det liksom mye diskusjon rundt det med Trump, om the party still decides eller ikke, og nå tror jeg vi ser det at det her er blitt veldig kaotisk og veldig rotet på høyresiden, og det kan være kostbart for de. Særlig i Pennsylvania med Dr. Ross, som jo har vært helt håpløs de siste månedene, og ja, Vebjørn, du er vel... Vi står vel ganske godt, synes vi, nå med at vi flyttet Pennsylvania over fra svagt republikansk til svagt demokratisk.
Jo, det vil jeg si. Jeg har jo følt den kampanjen nøye i flere måneder, og vi har sett et veldig skifte der. Altså dette, jeg vil si at John Fetterman sin valgkampanje er kanskje den beste i årets mellomvalg så langt. Vi diskuterte jo forrige gang i mai at det at Fetterman er fra Pennsylvania har hele sin grasrotkampanje fra Pennsylvania, men så har du Dr. Ross, som egentlig fra nabostaten, har bare liksom sett opportunt å komme til Pennsylvania stille. Nå ser vi dette i full blomster, og det er jo nettopp dette Fetterman bruker for alt det er verdt, det er at han bor jo ikke engang i delstaten. Han er en rik fyr, han har 10 huset rundt forbi, han har bare kjøpt seg et hus i Pennsylvania nylig for å kunne si at han bor der, og han bærer så preget av å være en sånn elitist, og mens Fetterman på andre siden går rundt i hettegrensene sin og bor i skyggen av et stålverk. Så du har på en måte de to historiene der som det kommer bare fram daglig i sosiale medier og i kampanjen til Fetterman.
Ja, så har det vært en dårlig sommer for Dr. Ross. Hvis det er noen som ikke husker Dr. Ross, så er han jo... Når vi var liten, dere, så vi jo han på reprisen av Oprah Winfrey, med kjendislege der. Han har jo brukt mye av sommeren på ferie, det har vært en medieoppslag om det, det har jo Fetterman også, men det har vært et sånn drøyt lang ferie, og det er ikke som at han som person ikke når igjennom, han virker ikke troverdig det. Han var utrolig innøvd i de debattene, han var som en dukke i de debattene i primærvalget, og da fikk han jo mye negative reklamer fra eget parti mot seg, fra motkandidater. Kun 30% har et positivt inntrykk av Dr. Ross ifølge en ny måling. 63 negativt. 30-63. Fetterman, demokraten, 46-36. Så er jo svakheten til Fetterman da at han har liksom, han støttet Bernie, og det her er en vippestat. Kan det brukes imot han? Ja, det kan det. Og han var litt overraskende lenge på sykehus og borte fra valgkampen etter han fikk slag tidligere i år. Det var jo, det så ikke helt heldig ut at han ble borte så lenge. Så det vi skriver i starttipset her er at republikanerne kommer til å teppebump TV-skjermene for å skade Fetterman. Det kan hende de klarer å sverte han, men det er vanskelig å se for seg at de klarer å rette opp velgerne sitt inntrykk av oss. Så vi kunne ha det på trolig demokratisk, men det er litt sånn is i magen nå, når valgkampen kommer ordentlig i gang. Vente og se litt, så synes jeg å flytte fra svagt til svagt demokratisk igjen er helt greit.
Vi skal straks gå videre og snakke om et par ting som ikke står i stalltipset nå, men jeg kunne tenkt meg å stille to spørsmål til slutt. For det første, Henrik, dere leverte jo det forrige stalltipset før sommeren, og så har vi jo, som du sier, så har det jo skjedd ting på abortfeltet, for eksempel, som gjør at stemningen kanskje har endret seg, men allikevel så er jo dette en viss justering som dere gjør nå. Nå sier dere jo basically at demokraterne etter deres beregninger kommer til å holde på det nominelle flertallet sitt da, i senatet. Det er en ganske... Har det skjedd så mye i sommer, eller tok dere feil før sommeren?
Det har skjedd så mye, men det skal sies at det var litt forutsigbart. Vi nevnte det et par steder, at hvis abortsaken slår seg opp for fullt, så kan denne delstaten bli nærmere enn det vi egentlig spår her. Det skrev vi på New North Carolina stalltipset siden. Så det var nok ikke det at vi tok feil. Jeg vil jo si at jeg har jo sagt det lenge på podcasten her, at abortsaken er den eneste som kan redde demokraterne politisk. Det har de jo gjort. Så det har skjedd så mye. Det har vært en markant endring. I tillegg så har Biden vært mindre i media enn tidligere i år, fordi inflasjonen og prisstigningen har dempet seg litt, mens Trump har vært mer i media etter Mar-a-Lago og alt det her. Og den av de som er mest i media er jo den, sitt parti som får svi mest, vil jeg påstå. Men samtidig, vi kunne vært litt mer positiv til demokraterne tidligere, helt imot målingene, fordi vi trodde at abortsaken kom til å komme. Jeg ble jo spurt, husker jeg, på enten TV2 eller Dagsnytt 18, etter den våpenskytingen i Uvalde, kommer det her nå til å bli en av de store sakene i valgkampen? Så sa jeg nei. Sannsynligvis kommer abort til å bli det på grunn av høyesterettsdommen. Og nå ser vi jo det at våpen er ikke på radaren engang. Så ja, kanskje vi kunne vært litt mer positiv til demokraterne.
Vebjørn, nå regner jeg med at dere kommer til å levere en runde til, i hvert fall med stalltips før det er valg, eller er dette slutten?
Jeg tror nesten vi må ha en runde til, kanskje rett før valgdagen egentlig. Det er kanskje veldig mye på 2 måneder, du ser jo bare hva som har skjedd i sommer, og dette er ikke ferdig, for det er jo nå de setter inn nådestøte på begge sider.
Oh.
Så vi kommer til å, det kommer til å skje mye rart, og det, ja, det kan bli endringer i de her delstaterne der det er såpass jevnt.
Det er jo veldig spennende. Hvilke delstater er det dere følger nøyest med på da fram mot det neste stalltipset? Hvor tror dere det er mest sannsynlig at det kan bli endringer?
Altså, mest sannsynlig at det kan bli endringer, det er en ting. Men jeg vil nesten si at det beste å følge med på er de to kjedeligste av de jevne valgene, Nevada og New Hampshire, fordi der har du de to kjedeligste kandidatene på hver sin side omtrent. Og jo kjedeligere kandidatene er, jo mer er det det nasjonale klimaet som bestemmer.
Mm.
Så Nevada, der skriver jeg at det er to gørkjedelige kandidater, så det er altså sånn, så det er ikke de lite spennende, men det gjør at det er mindre støy internt i delstaten som endrer velgerne sitt syn vekk fra det nasjonale. Så kan jeg jo legge til at hvis vi skal følge tradisjon til vår avdøde valganalytiker Jon Henrik Gilhus, så må vi jo komme med et stalltips i starten av oktober og et rett før valget.
Det ser vi veldig frem til. Vi må snakke litt om et par valgkamper som ikke er nevnt i dette stalltipset, og da tenker jeg vi kan jo begynne med det som har vært litt sånn i media i dag, eller som er i hvert fall relatert til det vi har sett i media i dag. Alaska, hva, både hus og senat, kan det være ting å snakke om der? Vebjørn, har du lyst til å si bittelitt om hva som nettopp har skjedd, og hva vi tror kan komme til å skje?
Ja, jeg kan jo nevne litt. Det skjedde jo mye der rundt 16. august. Da var det jo primærvalget for, altså hovedvalget til det ene setet som Alaska har i huset, og et av senatssetene. Men så har det jo vært et spesialvalg for han som sitter, eller satt i huset da for Alaska. Han døde jo uventet. Men det som er litt spennende der er at Sarah Palin var jo tilbake, vår alles favoritt fra valget i 2008, McCains vicepresidentkandidat. De endte jo opp å tape mot Obama og Biden den gang. Det har vært litt stille fra henne siden da, men hun ønsker jo å kapre både den siste delen av denne perioden i det her spesialvalget, men også de to neste årene med dette setet i huset. Altså de som har endt opp på den lista, på den 4-lista, egentlig noenlunde de samme kandidaterne både for spesialvalg og det her hovedvalget da. Så det er jo Palin og en demokrat som heter Mary Peltola. Det sto egentlig mellom hun her, Peltola, demokraten, og Sarah Palin, så det ble veldig jevnt til slutt der. Det ble 51-48 på spesialvalget. Så nå er det jo spørsmålet, skjer det samme for dette hovedvalget i november? Eller kan Palin komme opp og ta det overraskende? Det blir jo veldig spennende. Hva tenker du der, Henrik?
Nei, det er veldig spesielt, men Alaska er jo en sånn delstat litt som Maine, som er veldig merkelig, og ikke som alle de andre, som Sondre Justad ville sagt, rent politisk. Nå blir jo Peltola da, som skal sitte i januar. Første demokraten siden 1907 som representerer Alaska, så det er jo spesielt demokrater når det gjelder antall kvadratkilometer de representerer i huset har jo faktisk mer enn doblet. Ja, det sier jo litt om hvor urbant parti de har blitt. De har mer enn doblet med å hente inn Alaska med Mary Peltola. Hun vant med 3% over Palin. Hun leder etter første runde. Palin vant så vidt over Begich, og så fikk hun da mesteparten av Begich sine stemmer, men ikke nok. Jeg sier nok litt om det nasjonale klima, jeg sier nok litt om at republikanere var splittet også med at Palin er sett på noe som nok er ganske merkelig, type, lite populær og så videre. Peltola den første fra Alaska sin urbefolkning i representantenes hus, men de her, det er ikke så viktig egentlig, for de her møtes jo da, som Weber var inne på, i november til en ny runde, samme valget for å se hvem skal sitte i to år. Men ekstremt interessant at Palin blir slått. Jeg vet ikke helt hva man skal si om det egentlig, fordi at det er så, ikke at Palin blir slått, men å se en demokrat fra Alaska er liksom helt absurd.
Det er jo veldig, ja, for det er jo veldig spesielt. Palin som har vært guvernør i delstaten, som har en navnegjenkjenning som presumptivt må være gjennom taget og vel så det. Så spørsmålet er, det, er hun på en måte en dårlig kandidat i samme kategori som liksom Dr. Oz, fordi at hun har utvikler seg i en så apart retning, eller det, jeg synes det er veldig vanskelig å si hva dette, skulle si noe om hva dette betyr.
Ja, da, nå er det Begich, det mest kjente politiske navnet i Alaska sin historie, så Nick Begich og den nye generasjonen der var jo også veldig kjent. Men jeg må jo si, Sigrid, for å gå litt i fotsporene til mange av våre kollegaer i USA-kommentariatet i Norge, så er man jo fristet til å kanskje gå på nasjonale nyheter og si sånne ting som vi har aldri sett lignende før, vi har aldri sett det her før, det her har aldri skjedd før, ingenting betyr noe, og det er helt utrolig. Og så bare ikke ha noe mer analyse. Det er jo fordi det frister jo veldig.
Ja, det er klart at det som på en måte ble litt underspilt når Sarah Palin var republikaneren sin vicepresidentkandidat. Vi skal slutte å snakke om Sarah Palin veldig snart. Men det som jo på en måte ble underspilt var at hun var jo ikke så en veldig populær egentlig guvernør. Hun fikk ikke gjennomført så veldig mye som guvernør, og hun hadde jo lovt at hun skulle stå perioden ut, og gjorde ikke det, for eksempel. Så det var jo en del ting der som hun har nok hatt utfordringer med å nå folket sitt, og litt tilbake.
Garantert at abortsaken hjalp her. De brukte 4 ganger så mye penger som Palin også, for så vidt demokraterne. Jeg ser jo at det var mye snakk om sånne lokale saker, veldig sånn lokal valgkamp, virket det som på der demokraten snakket liksom om laksemangel og sånne små ting som jeg ikke gadde å lese, men jeg gadde å se så mye mer inn i, jeg så bare at hun snakket om det. Så jeg tror hun hadde en stor troverdighet og så videre, men så er det såpass jevnt, og abortsaken er såpass ny at jeg tror vi må, ja, vent litt og se i november. Jeg elsker jo det her valgsystemet, for eksempel, by the way, med ranked choice, som de kaller det. Det er et veldig, veldig bra system.
Ja, det er spennende når de prøver noe nytt, ja, en ny måte.
Ja, det er jo et system som jeg tror, hvis de ikke hadde hatt det, så hadde nok Palin vært i, eller en republikaner vunnet det her valget, fordi at man ville nok ha samlet kreftene på en annen måte, man ville bli tvunget på en annen måte, man kunne ikke sluppe unna med et andre valg, ikke sant? Man hadde blitt tvunget til å stemme på det partiet man er mest enig med, og så videre. Så, ja, jeg synes det er veldig rettferdig i systemet.
Ja, og det er nok en utvikling som vi ser, kommer til å se flere steder, at den går over til ranked choice voting der som en kan, for at det er mange som er enige med deg at det er et litt mer rettferdigt system som gir et litt, kanskje et litt klarere bilde av hva folkemeningen egentlig er da.
Ja, og nå er det jo de to merkeligste delstatene valgmessig i USA som har det, Maine og Alaska, mens New York City har det også. Første gang de hadde det i Maine, så var det i huset at det spilte inn at republikaneren vant først, men demokraten kom først til 50% når det ble. Jeg ble emot igjen. Du ser jo at det her jungelprimærvalget har jo, nå er vi veldig in the weeds her, det jungelprimærvalget har jo eksplodert fra å kun være i et par delstater, Louisiana og en annen, til å være i mange, som er da at alle stiller på samme valgseddel, og topp to går videre hvis ingen får 50%. i stedet for at partiene har separate primærvalg og så møtes i hovedvalget. Så jeg vet ikke, jeg hadde ikke noe større filosofisk poeng mer bare det ting skjer. Nei. Jeg synes det mer dynamisk, det mer interessant, det mer, jeg vet ikke, jeg liker det.
Jeg tenker det er jo en ting som mange av oss som bruker en del tid på å prøve å forstå USA er enige om, så er det jo at valgsystemet er litt krøkkete, så på en måte alle forsøk på en måte forbedre det, altså på en nøytral måte, tenker jeg, er positivt.
Ja, fordi first past the post er såpass problematisk, synes jeg, så noen måter å massere det og gjøre det sånn at man ikke må bare velge mellom to kandidater hele tiden, synes jeg er positivt. Får frem litt flere velgerpreferanser, tvinger politikerne til å appellere litt bredere til, eller at andre stemmer som ikke er flertallet i sitt parti kan bli hørt, for eksempel, uten at man føler at man kaster bort stemmen fordi det kommer en ny runde, og så videre.
Ja.
Så jeg liker det. Nå brukte vi mye tid på det her, så jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på å snakke om de andre tingene, men vi kan jo være kjapt innom nå et par guvernørvalg før vi gir oss, egentlig.
Jeg vet, Vebjørn, at du kunne tenkt deg å snakke litt om tre guvernørvalg, som Henrik sier, Michigan, Arizona og Florida. Gi oss en litt sånn kort versjon av hva som er interessant å ha med seg her.
Ja, altså vi kan dra innom Arizona en liten tur på veien. Der på en måte ble det litt spennende i sommer, mer enn ventet, for der hadde du en Trump-kandidat som guvernør, Carrie Lake, som har vært veldig sånn, hun har tidligere Fox, altså nyhetsanker da, nede i Arizona. Så hun har vært veldig god på å liksom kommunisere ut og spilt mye på den tidligere karrieren sin. Så hun har jo nådd frem til publikum og blitt nok så populær og klart å danke ut, nå har jeg glemt navnet på andre, men hun var jo på en måte Mike Pence sin kandidat og andre, men det ble nok så jevnt, men hun klarte, hun Carrie Lake, å vinne primærvalget der nede. Blir sannsynligvis også guvernør da, siden de har en republikansk guvernør som er på vei ut. Vi kan jo ta over veien nedom Florida. Der har det jo vært primærvalg hos demokraterne. Sittende guvernør Ron DeSantis har jo ikke hatt noen motstandere, så han har jo bare koset seg og ventet til november. Men hos demokraterne så er det jo den tidligere guvernøren Shirley Crist som har møtt Nikki Fried, som er sånn delstatens landbrukskommissær. Jeg vet ikke om det er riktig å si. Her ble det også mer spennende å forvente. De to har faktisk kjempet i flere måneder bittert. Og det som er spesielt med Charlie Crist er jo at han er demokrat i dag og sitter i representantenes hus. Men han har faktisk vært guvernør i Florida før, fra 2007 til 2011, men som republikaner. Og han har jo faktisk den rekorden med at han har tapt valg både som republikaner, som uavhengig og som demokrat i Florida. Så det får vi se om han... Ja, det er veldig sterkt levert. Så han går jo mest sannsynlig på et tap i november også, for Ron DeSantis er jo en av de sterkeste kortene til republikanerne for tiden.
Jeg må bare skyte inn. Ron DeSantis var sett på som en vits når han vant i 2018, og han skulle egentlig ikke vinne. Han lå bak på målingene, og var sett på som en sånn idiot. Han var ikke intellektuell, han ble gjort narr av i nasjonale medier, og han viste seg som å egentlig være det motsatte. Hvis han ikke ser smart ut, så er det kalkulert. Han er litt som Boris Johnson på den måten, så virket viste seg å være veldig smart og retorisk sterk, vil jeg påstå. Og så har du et valg til her, Bjørn.
Ja, jeg tenkte vi kunne ta en sving om innom Michigan. Jeg har egentlig ikke følt så mye med på det her, og det er på grunn av nåværende guvernør Gretchen Whitmer har en solid standing der, har vært guvernør siden 2019 da. Men hun har jo vært opp og frem og en aktuell vicepresidentkandidat for Biden i 2020. Men nå har det skjedd litt ting der, for nå har det kommet litt yngre kvinnelige kandidat på andre siden, som er Trump sin kandidat, vant primærvalget der 2. august med 40% av stemmen da, en ung forretningsdame som har vært konservativ kommentator på TV da. Så hun har hatt litt ytterliggående standpunkter, blant annet abort og sånne ting, men på målingen nå, den siste så er det 51 til nåværende guvernør Whitmer, og 46% til hun som heter Tudor Dixon da. Så dette ser jo faktisk ut som det kan bli mer spennende enn forventet. Nå tror jeg Whitmer kommer til å holde den her i november, men vi skal følge situasjonen nøye.
Tror vi ville hatt den på trolig demokratisk hvis vi skulle ha gitt en arrangering der, men det som gjør Michigan til blant de mest interessante delstatene i høst er jo at abortsituasjonen er helt uavklart i Michigan. De har en 100 år gammel lov som er totalforbud, den er stoppet i domstolene, og nå er det litt sånn masse ting som skjer. Det er forslag om å ha folkeavstemming om abort for å sette i grunnloven. Det har nå blitt kastet ut. Det skal ta en ny runde i Høyesterett. Det er veldig uavklart, så sammensetninga i delstatsforsamlinga i Michigan og vinneren av guvernørvalget, de to tingene til sammen, bestemmer sannsynligvis skjebnen til abort hvis det ikke plutselig kommer en folkeavstemning, hvis høyesteretten i Michigan vil det. Så det er et av de stedene der abort kanskje er mest kritisk i valgkampen, og da er jo da også hvem som har guvernøren ekstremt viktig, for det at du har jo vetoretten og så videre. Hvis det blir sånn at den nye delstatsforsamlingen skal bestemme abort, så Michigan er veldig viktig, og det her med abort, det varierer jo så veldig. Det er ikke så viktig i Florida og New Hampshire, som andre, nei, Florida og North Carolina, fordi de har bestemt seg for 15 og 20 uker og tatt litt lufta ut av ballongen, for eksempel, og det er jo veldig eldre befolkning i Florida uansett, så det er ikke like viktig der, ikke sant? Men siden Nevada, som du har skrevet i stalltipset ved Bjørn, så er det sett på som ganske viktig, og jeg sier det nå om Michigan. Så jeg skal bare ha det sagt på slutten her, før du runder av, sa Sigrid. Mm.
Det er bra. Shoutout til michiganderne som jeg traff i Oslo på 17. mai, som kalte Gretchen Whitmer for The Gretch Who Stole Christmas.
Shoutout til de, indeed. Venn av deg, eller bare fremmede du møtte?
Nei, fremmede som syntes at alle damene i bunad var so beautiful, so wonderful.
Det stemmer jo det.
De ville ha litt mer national spirit i USA, sånn som vi har i Norge.
Hvor møtte du de her?
På Karl Johan.
Ok. Hyggelig å prate fremmede.
Ja, altså jeg prater alltid med amerikanere hvis jeg treffer dem. Det synes jeg er gøy. Det anbefaler jeg for øvrig alle å gjøre, for da lærer du ofte ting.
Jeg liker det som er søt med det, at de alltid går ut fra at du ikke kan noe om USA når du snakker med fremmede. Jeg husker en gang jeg sto med familien min på en parkeringsplass i, jeg tror det var Memphis, men hodet mitt er litt borte her nå. En enorm parkeringsplass, nesten tom, og pratet med noen andre som var på reise i en van. Det de kunne fortelle oss var at de nettopp hadde blitt fått frastjålet alt kamerautstyret de hadde i bilen sin, så det var utrolig dårlig stemning. Når vi kom i prat med dem, så fortalte de oss at de var fra Michigan. The one that looks like a mitt. Takk for det. Veldig hyggelig. Fordi når hun sa det til meg, så jeg ga ikke siden, jeg bare, oh yes, I know, med sånn norsk, ekstra norsk engelsk, I know of Michigan. Så smilte hun også.
Yes, vi går inn for landing. Det går slag i slag frem mot valget i november nå, så vi skal nok få gå mange runder på mange av disse valgene. Vi skal komme tilbake igjen til den pågående etterforskningen av Donald Trump og papirene som han hadde dandert utover gulvet på Mar-a-Lago. Henrik og Vebjørn, veldig fint å ha dere med.
Veldig hyggelig å være her.
Jo, selv takk.
Hvis du vil, så kan du støtte oss med noen dollar i måneden for å få tilgang til eksklusivt innhold og merch. Det kan du gjøre på patreon.com/ampol. Og du kan også bli med i Facebook-gruppa Amerikansk valgkamp. Der prøver vi å holde litt diskusjoner og stille litt spørsmål og ha litt gang. Så det er dere velkommen til. Vi snakkes neste gang. You're likeable. I dream of that baby. Okay. This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.